Hitz egin dezagun ba ostalaritzaz, langile falta, langile kualifikatuen beharra, ez da soilik alor ekonomiko honetan gertatzen, baina bereziki larria da, uda sasoian astear dagoelako eta bereziki turismo berri turistak biltzen dituzten herrietan, hiriburu eta kostako herrietan langileak topatu ezin dabiltzalako. Arazo ez da berria, baina irudiko luke pandemia eta gero are larriagotu dela, irtenbide bila hasiak dira sektorean, eta horietako bada gaur goizean ari gatzaizkizue kontatzen Gipuzkoako ostalaritzak abian jarritakoa, Kolombiatik beharginak ekartzekoa Pilargoia.
Bai, asmoa da 51 profesional ekartzea, Migrazio Ministerioak jatorrian kontingente atzerritarren kontratazioak egitea albidetzen duen dekretuan oinarrituta. Mikel Aiestaran, Gipuzkoako ostalaritza elkarteko gestio zuzendaria da.
Bai, estatuko ostalaritzetikan ba, lan horretan ari dira, ikusita hemen dagoen defizite edo demografia arazo hau, ba, beste Latinoamerikan adibidez, demografia arazo hori ez dagoen beste tokietatikan, ba, langileak, formatutako langileak, hango zentro unibertsitatearekin eta lan ministeritzarekin lanean ari dira, ekartzeko hango kontingenteak ekartzeko aukera hori aztertuz.
Behargin hauek behar dituzten lanerako eta residentzia baimenak Migrazio Ministerioaren ardura dira, behin ona etorrita, bertako ostalaritza konbenioaren aterkipean lan egingo dute, kasu honetan Gipuzkoako konbeniopean. Sindikatuen arabera ordea, patronalak lan konbenioa berritzeko bat ere borondaterik ez duela erakusten du Kolombiako ekimenak eta lan baldintzak are gehiago okertuko dira ostalaritzan.
Badakigu zer gertatzen den kanpoko jendia kontratatzen da binean, binatameko langileak lan baldintza okerrak baldin badituzte sektorean honetan kanpoko jendia sartzen da denean murriagoak oraindik dira.
Eta ez dago baldintza hauek igotzeko planteamenduri. Lan masa hau sartu egiten baldin bada, da nolabait tankatzeko.
Elako Noemi Etxabarria eta Inigo Alonso Labekoa entzun berri ditugu. Oraintxe langile kolombiarren etorrera negoziatzen jarraitzen dute Gipuzkoako ostalaritza elkarteak Migrazio eta Lan Ministerioak eta Lanbide. Uda sasoirako jada ez, baina urtea amaitzerako bagauzatu nahiko lukete ekimena.
Kontua da, Kolombiatik beharginak ekartzeko ekimen horretaz aparte, berez utxunea dagoela, atzean dagoen arazoari begiratu nahi izan diogu gaur, zergatik ez dagoen jendea presto ostalaritzan lan egiteko. Gaian sakondu eta sektorean bertan galdetu dugu.
Bai, berriki entzun ditugu, enjustu lan ministerioko ahotsak lan baldintza eta soldata duinak eskeinizkero ez legokela eskulan falta esanez. Patxiko 36 urte ditu, 36 urte daramatza barkatu ostalaritzan lanean, Donostian argi du, ostalaritza ez dagoela behar bezala ordainduta, lan baldintzak gogorrak direlako.
Jendeak ez du sakrifikatu nahi. Ez du sakrifikatu nahi, zergatik, osteleritza da sakrifizio bat. Astean, egun ba bakarrik jai egiten du, eta esan nahi dien nagusi guztie di, eskaintza egiten dutenean, kamarero bat aurkitzeko, zergatik ez dioten konbenioa erakusten. Konbenioak oso garbi jartzen du, bakoitzak ze derecho dauzkan jakiteko, ez da? Zatio, kamareroak ere badituzte bere derechoak, eh? Eta zergatik ez dituzte betetzen. Konbenioa jartzen du, 38 ordu lan egin behar dituzula. Eta zergatik egiten dituzu 48. Eta 48-tik 48 da nola pagatzen dira ordu hoie danak? Azpitik ematen dizkizu diru hoiekin? Diru beltza.
Teresak ere eskarmentu luzea du ostalaritzan, baina beste aldean. Ordu estrena, ordu estrak ez ordaintzearena gertalitekela dio, baina uste du etxez etxe begiratu beharreko kontua dela. Denek ez dutelako berdin jokatzen. Eta hori bai, zalantzarik ez du, asko hobetu direla ostalaritzan lan egiteko moduak.
Nik esat izut, ez dakala zeikusikan lehenok osteleixa edo guain osteleixa. Osa, guain ordua kontau itxeia. Egun baten gutxutxe maizu, gaurrungoan apunta, bestian, normalian horrela da guain. Eta jornalana, osea, nik alutsina bitxet, porque eske, haidia irabazten jornal batzuk, pero mazke dignos, eta hemen gertatzen da dibidez, estrakin, jendi pentsatzeula, bueno, aunque sea de camarera, zer da baina, aunque sea de camarera, izerre jakin gabe nahi dueko brau, dakixenak bezala. Etorri jalenengo egunetik dan, ba, eske ez dakit, hori ere justua dan.
Eta arazo ere bada, Teresaren ustez, gazten artean ez dagoela lehen bezainbesteko beharra lan egiteko.
Denok gaztiak, askoek bintzat, askoek edazkoek, ikasten eizien bitiartiene, azte bukaretan, udaran, oporretan, ba, diru txamar batzuk, ba, karneta teatzeko, kotxia teatzeko, gaztuak, oporreta juteko. Guain asko topatzen nahi naiz, pagan mate juela, baina goeta pik urteta paga guen dikan. Orduan, paga mate maizua zerta goeta berdina, kotxe erostizue, karneta ordaintzizue, bueno, ez da motivazio berdina. Hombre, guain badaure gaztiak finaskuak, osea, lana, titata, itxeko ikasi, tatanetitan, por supuesto. gazte asko daude. Baina leno, orokorrian zan bezala, gazte gehienak bauain ez.
Patxik ere ikusten du, arazori, baina irakurketa oso bestelakoa da.
Ez ki guraso gen oso ondo bizitzen da jendea, entenditzen, eta pixkat irabazten dunea, moto bat erosteko, zerbait erosteko, ja ez du gehiago behar. Zer gaiti gurasoen etxean bizita, haiek ematen diote dana, takitxo, zertako behar dezu gehiago. Egun guztia sakrifikatu lanerako 700 € irabazteko, o 1000 € irabazteko, jendeak ez du nahi hori. Jendeak nahi du azte bukaera jai, 8 orduko lana, ez ki, klaro, hosteleritzen da, azte buruak lan. Udara eto iristen danean, oan dikan gehiago, aztean egun babakarri jai, eta abar, eta abar, eta abar, eta genia soldata horrekin, klaro, ez ki, zein engainatuko dezu.
Eta gazte beraiek zer, basarre?
Eta dituen jat, beti ez da, gazte ikulbi agotatik oso pesagala eta da. Eta ez dala inerreza. Nik uste dut oso goitik begiratutako iritzi badala hori.
Aneko gita bi urte ditu, unibertsitate ikasketak egiten ari da, eta 3 urte dara matza ostalaritzan lanean lan baldintza egokiak topatu ditu berak, baina txarrak ere ikusi ditu, eta onartu du gazten artean oroar ostalaritza aldi baterako lana dela.
Bai, nik uste dut badala zerbait azkenian bokazioa ostalaritzen eukitzi oso zaila da. Ba, bat ez ez dakotunean zure espazio bat, ero da, ez dakotunean zuk zure taberna bat zure barokio badala, eta beste baten dako lanian zuzenean, Eta zuk ez dakotu aukera asko zure lana zure modura itxeko. Orduan bokazioa ez da ikusten asko gazien artean. Gero denbora pasetan doian enean, ez da bakoitzak bere bidia hartzen da banean, ba hor gehiago ikusten da, baina gaur egun nik ez nagoen asko esango da, maz dik paso.
Kontua da langile falta areagotu gindela, eta irten bidea, ba horretan Teresa eta Patxi, badatoz, ez dute ikusten.
Oantxein momentu ontan oso zaila ikusten irten bidea. Gauza asko aldatu behar da. Zergaitik, kanpotik etorri behar du jendeak lanea, eta jende hori bai preparatu behar duzu, eta gehiago pagatzen balin badezure ez dezu aurkituko. Sakrifizio handia dalako. Ez que zea liziente dauka, ez? Egunean atope lan egite dezu, eta gero esate dezu, bueno, ba, soldata ona irabazi dut. Baina ez que gaine soldata ikuste dezu eta ez da ona.
Sinizti ezuk milaka buelta ematen egeala, milaka, eta ez dut opatzen osteleritzan ere elkartu, zein izalek ez soluzioa, osea, ez que ez dakit. Ez que sakrifizioa asuntua ez dakit oso barnera eta dakaun, Eta estigmatizauta do, eta hori dana. Ezkerrak, kanpoko dauren, beste lezinan osauko ez da zautare, baina egualdetik gane etortzen eiria.
Arazoa egon badago, eta arazoaren jatorriari buruzko diagnostikoan hor daude nabardura oso desberdina batati bestera.